Vaeblania, obwanduro wakejigo na kemo, akadebe akakwanda, kufika akalekela lubale, abakulu bitu bole bakamwetekaga ongolobe.
Banyaluko lubango, kukwiteka kwe kuhobela kyangani sino sikwisa, kwe kwiteka kyangani sino nasiboneka. Ongulube alabaginisi abakulu bitu wimila olwitiko lwabe. Olwitiko lutupelelile uswe tukagule kuti, ongulube aliapelile isi mula kujoba elisio. Muuluo ifinu fioni, fino fiboneka, filiapelilo kuhuma mufino na fiboneka. Olwitiko luliampelelile uabeli antabulile ongulube ilitekelo elinofu kukila iliakaini. Wope ongulube aliahufishe kuti, uabeli munu mugolofu. Uluakoba aliupile ilitekelo liyake. Nambe uabeli aliafuile, numusiugu olwitiko luwake kihuanikisio kuliusue. Olwitiko luliampelelile uenoki atolwe kuluta kukianya kisi la kufua. Na aliabonike kange uluakoba ongulube aliantolile. Luliabombike enendiki uluakoba amalembe amimi kikikuole kakuti. Uenoki ye akiale kutolua aliamobwisi ongulube. Na kwale umunu juno anogile kukumobosia ongulube kisila lwitiko. Umunu juno ikwisa kwa ngulube anogile kukwete kakuti ongulube kuale. Kange ikubapela ulubonolo bando bikumulonda. Olwitiko luliampelelile unuaka kukumpulika ongulube ye apabiruwe wimila sinosiria kiale kuboneka. Akitika, akatenda isafina jino jikampoka umwene na abanu abamunyumba jake. Muuluo abanu abange muisi. Baka baba higirwe, omwene akitikisibu wakuti mugolofu wemira olwitiko luwake.
Obwandulilo obwakejigo na kemo, akadebe akalekela kuoni, kufika kafijigo fibere na fibere, olwitiko lwa Abrahamu.
Olwitiko luliampelelile o Abrahamu kukunda kuluta kuisi jino ongulube aliatile ikompera. O Abrahamu akabuka iruta, nambe na aliakagwile kuno iruta. Olwitiko luliampelelile kukukala hwene mesi ya muisi jino alialagirwe nungulube. Akikala ukuo mumahema ndabule u Isaka nu Yakobo bule bakabomba pambele. Abanu aba waliupile ulufingo luno alialagirwe u Abrahamu. Aliabombile enendiki ulwakuba aliale igula ilikaja ilibaha lino ulualo luwake na lunangi kalusiku. Ilio lilikaja lino litavikwe na kujengwa nungulube jujuo. Olwitiko luliampelelile usala kupapa umwana na pano aliagosipe fijo, kange aliale mugumba. Luliabombike uluo, uluakoba alietike kuti, ongulube nofu ibomba sino alagile. Pekuhuma kwa munu ujuo, jono aliale mugogolo, kange na akapapaga. Valiahumile abanu binga fijo ndabule inondwe kukianya, nilihanga iliakumwani lino nalivalika. Abanu boni aba, waliafuile mulwitiko kisila kupila sinobali alagirwe. Loli waliasagile kubutali kuti silihumila. Wakahoboka. Avene waliitike kuti paisi apa waliale bahesia kange bakilasira. Abanu bano bikwitika enendiki bihufia kuti bilonda isi jave babuo. Nekevale basagage wimila isi jino waliahumile vale bigomo kukuo. Loli avene valiale vilonda isi ino fufijo kwe kuti kukianya. Fienambe ongulube na ibo nasoni, avanu avuo bangankemela kikuti ngulube guave, uluakuba avalinganikisie ilikaja kukianya. U Abrahamu ye igeruwa nongulube kukuntabula umwanake u Isaka aveli tekero, uluitiko luwake luliampelelile kubombuluo. Umwene we juno aliupide sino ongulube amulagile wemila umwanake ujuo juno alijumu mwene. Ongulube aliambulile kuti, ekesi na kiako kihuma mwa Isaka. U Abrahamu aliakagwile kuti, ongulube anogile kukunsiusia u Isaka. Muuluo kwe kuti u Abrahamu aliamupile kanga u Isaka, juno aliahwene afuile, neki akaba mumi. Olwitiko luliampelelile u Isaka, abafunyi abanake, u Yakobo nu Esau, wemila sinosilihumila pambele. Olwitiko luliampelelile u Yakobo ye ita pifua abafunyi abana ba Yosefu bebabeli. Akamwemeka ongulube kumu egamile ulukongoja luwake. Olwitiko luliampelelile u Yosefu ye alipipi pifua. aliajobile vwimila aba Israeli vulebili huma muisi ya Misiri. Kange akalagila vwimila kusira amafupa gake viliba vigomoka kuisi jave.
Wanduliro wakejigo na kimo, akadebe akafijigo fiviri na fitatu, kufika akafijigo fiviri na budikalubale, oluitiko lwa Mose.
Oluitiko luli abapelelile abapafe wa Mose kukumfisa umose kuhanga akafika amesi katatu. Wakamuaga kuti mwana nono na valio wipe kukana ululagiro ulwa Farao. Umose ye akulile, oluitiko luli ampelelile kukana kutambulwa mwana wa mwalibe Farao. Umwene aliabwene kuba kupumuka palike mwana bandu bangulube kukila kuba nolukelo mubuhosi kunsikinde bebubule. Aliabwene kupumusibwa wimila ukilisiti kuli nolubumbuliro ulubaha kukila olukelo nubumofu uwakumisiri. Ulwako aliale igula olubonolo uluapambele. Oluitiko luliampelelile umose abuke kumisiri kisila kuogopa untua bulikia ikalala. Aligudile ulwako aliamwagile juno na iboneka na maso. Oluitiko luliampelelile umose kubomba ikimike ikiapasaka na kukubabula aba Israeli kuti bapake idanda mulubale mumaliango gave neki unyamula uwakunangania aleke kubuda abana bave ababele. Oluitiko luli abapelelile aba Israeli baloboke inyanja ijasha mulugulu. Bakagenda ndabule abanu bule bigenda mubulagafu. Loli abamisiri yebiroboka bakaduibira mumalenga bakafua.
Obwandulilo wakijigo nakemo akadebe akafijigo fitatu kufika akafijigo fine. Abanu abange bule bakamwetika ka ungulube.
Oluitiko ulu aba Israeli lulia pelelile ulubika ulualikaji lia yeli kukugua, yeva siutile ifigo nolekila lubale. Oluitiko lulia mpelelile ulahabu umugenda mwalu, alike kubudua palikimu navano na valia mwitike ungulube. Na aliabudilwe uluakuba aliabupile bunono aba Israeli, wano valia sungilwe kuposelesia ilikaja ilia yeliko. Wanyalu kolobango, nejobe kikikange? Unsiki na gukwila, kukubapangila imola isaluitiko ulwa Gideoni, ubaraka, usamsoni, uyefuta, udavidi, usamueli na babili. Oluitiko luli abapelelile abanu abuo kukubalema abanu ababutu wa ubunge. Valiale balongo sibagolofu. Valiupide sinu ungulube alialagile kuti ikubapela. Vamonga valiabungile amalo mganyalupala. Kange valiasimisie umuoto unkali. Valia kuluike kubuduwa nebamba. Na valiale ningufu, ulwene ungulube akabapela ingufu. Wakabatola abaluwalirugu kuhuma kuisi isingi na kukubadaga. Abakijuba bamonga, wakaperu abanu bave, vanu basiusibwe. Abange, valiabwene kuba bapumusibwe kuhanga kufua, kukila kuba babuke na kukunkana ungulube. Valiabwambile enendike kuti pambele basiusibwe, babe nubumi ubuno fufijo. Abange valia benapulwe na kukopua ni ngwego. Valia pinyirwe ni nyololo na kudindirwa mondinde. Vamonga valia tobirwe na mabwe. Valia dumulwe ni sege. Valia budirwe ni bamba. Abange vakaba bakotofu. Vigenda bafualire ingwembe sangolo ni samene. Vakaba vipumusibwa kiongo na kubomberwa fibi. Valiale vigendagenda kuli haka na kufidunda. Valiale vikukala momanga na mumina. Abanu aba valiale banofu. Isi na jiria nogile kukukala na abanu ndabuli abuo. Abanu boni abuo banotujo ba imo la save. Valiaginisibwe wimila uluitiko luave. Neke na valiapelirwe sino ungulube alialagile. Ungulube aliabombile enendiki. Uluakuba aliawikile ino fufijo kuti usue na vene, tueni tupelue sinu alialagile kukutupela.